Norská restaurace Credo získala Michelinskou hvězdu a k ní ještě cenu za udržitelnost. Funguje totiž na principu zero waste, v rámci kterého pečlivě kompostuje organické zbytky. Stanou se z ekostandardů mainstreamové normy moderního pohostinství? Kolik nevytříděného bioodpadu se vyhazuje v Česku? A jak dobře se dá kompostovat třeba v bytě na sídlišti? V improvizovaném studiu DVTV uprostřed komunitní zahrady na Praze 6 vítám Soňu Valčíkovou z iniciativy Kokoza, která v květnu spustila výzvu Žiju kompost.
Dobrý den.
Zachrání kompostil planetu?
Doufejme. My se snažíme vlastně díky této kampani motivovat všechny lidi, aby začali přemýšlet o bioodpadu, tedy o zbytkách od ovoce a zeleniny, jako o cenné surovině, o něčem, co se dá kvalitně přeměnit v organické hnojivo a vrátit zpátky do půdy.
Tak cituji z Facebooku vaší iniciativy Kokoza. Kompostér není sběrná nádoba pro slupky a posekanou trávu, ale bedínka, kde se dějí doslova zázraky. Jaké zázraky?
Je to tak. Vlastně my tím chceme jenom upozornit na to, že opravdu kompost je sice jednoduchá záležitost, nebo to kompostování je jednoduché, ale určitě má svá pravidla. Takže je potřeba dbát na to, co do kompostu dáváme. Je potřeba tam dávat opravdu pouze organické zbytky rostlinného původu, to znamená zbytky od ovoce a zeleniny, možná kávovou sedlinu nebo čajové lístky. Dále je potřeba ideálně dvakrát za rok kompost přeházet a trochu o to pečovat, abychom opravdu na závěr sklízeli kvalitní hnojivo.
No ale mě zajímají ty zázraky.
To kompostování je opravdu tajuplný proces. Je to vlastně proces, kde potřebujeme kyslík, který je aerobní, a spoustu práce tam, neviditelné práce pro nás, právě udělají různé mikroorganismy a makroorganismy, které svojí činností a také vlastně za působení vysokých teplot dokáží zprocesovat ty organické zbytky a proměnit je právě v to černé zlato, jak říkáme, kompostu.
Vaši výzvu Žiju kompostil podpořili známé osobnosti, třeba Klára Vytisková nebo Milan Zeiss. Tak se ptám, čím jim ten život v kompostilu učaroval?
Vlastně zjistili jsme, že všichni těhle naši ambasadoři jsou již vlastně zkušení kompostéři, všichni už nějakou zkušenost s kompostováním měli, tak jsme vycházeli vlastně z jejich přirozené zkušenosti. Doufám, že jim učarovalo. Když si vybavím například blogerku Kitchenette, která říkala vlastně, že je to prima taky ukázat dětem, že se dá opravdu kompostovat, že zbytky mohou jednoduše lokálně díky třeba žížalám proměnit v kompost. Takže takové nějaké určitě pozitivní poznatky jsme získávali i právě od nich.
A když teď úplně odhlédnu od té ekologické roviny, tak jak byste ten přínos kompostování vysvětlil někomu, kdo má prostě přízemnější uvažování a zajímá ho, co je na tom dobrého pro mě tady a teď?
Určitě je zajímavé se zamyslet nad tím, co se stane s tou slupkou, když ji hodíme do koše a nevytřídíme ji teda zvlášť. Když ji hodíme do koše na směs, tak pravděpodobně poputuje buď do spalovny, nebo na skládku. Právě komplikované je to na té skládce, kde není žádný přístup k kyslíku, vlastně bioodpad nám tam hnije a navíc může způsobovat vlastně vznik skleníkových plynů, jako je například metán nebo CO2. A to je určitě k zamyšlení. Určitě je lepší tento materiál vytřídit, navíc opravdu, když bychom to začali sledovat, kolik bioodpadu tvoříme, tak zjistíme, že může opravdu tvořit 40 až 50% toho našeho koše, nebo když si představíme tu naši popelnici, tak opravdu takové velké množství. Takže můžeme tím i ušetřit v podstatě. Můžeme si například snížit frekvenci svozu černé popelnice, když začneme lokálně vlastně kompostovat.
Mě jenom vrtá hlavou, když mi tady popisujete všechny ty přínosy a jak je to skvělé, tak proč jsme od toho vlastně jako společnost upustili? Proč jsme na to zapomněli?
Možná se zdá, že to kompostování se více hodí někam na venkov, někam, kde máme velký dům a velkou zahradu. A v tom městě přece jen ten životní styl je, řekněme, rychlejší. Lidé mají rádi pohodlnost, že opravdu vezmu odpadkový koš, moc o tom nemusím přemýšlet a vlastně jdu to vyhodit do černé popelnice. Je to vlastně trochu zase nějaký nový návyk, který si budeme muset osvojit, pokud ho už teda někteří nemají. Stejně jako jsme se naučili třídit plasty, sklo, papír, tak stejně tak by bylo fajn, kdybychom k tomu přidali právě ten bioodpad a mohli bychom jej vytřídit a zkompostovat.
Co vás osobně k tomuhle přivedlo?
Mně se na tom líbí, že vlastně Je to tak jednoduché, že to můžu udělat sama, že pro kompostování nepotřebuji žádnou nákladnou třídící nebo recyklační linku, že opravdu k tomu stačí ohrádka, kterou si stluču na zahradě, nebo si vyrobím domácí vermikompostér například.
Takže jste trochu kutilka.
Jsem trochu kutilka, je to tak.
Vy jste při studiu odjela do Indonésie, svou diplomku jste tam věnovala kompostovacím toaletám. Můžete nám to nějak objasnit?
Je to tak, už vlastně při studiu mě to bralo vlastně kompostování a vůbec vlastně využití veškerého organického odpadu, který člověk může vytvořit. Vlastně zajímalo mě to i z toho hlediska, protože jsem tam odjela studovat indonéštinu a už jsem měla takový, řekněme, vztah k té kultuře a k té krajině. A navštívala jsem vlastně jeden z nejchudších ostrovů Sumba, kde lidé opravdu nemají ani toalety, ale probíhal tam vlastně projekt, vlastně anglický projekt, kde jim pomohli instalovat kompostovací toalety. A mě právě zajímalo vlastně, jaká je ta adaptace obyvatel na to vůbec jako zžít se s takovou technologií a vůbec jestli, jaký mají vztah k tomu vlastně použít vlastně kompost, který vznikl z jejich výkalů.
A co jste zjistila?
Zjistila jsem, že je to složité a že spíš bylo těžké pro ně přijmout tady tyhle myšlenky.
Jsou vlastně Indonézané v kompostování dál než my Češi, nebo spíš naopak?
Bohužel, úplně si to nemyslím, ale je to všechno individuální. Já jsem žila v komunitě, kde opravdu chybí i základní informace, takže chyběly tam i ty informace o tom, jak vůbec pečovat o půdu, jak dělat zemědělství vlastně takhle efektivněji, například pomocí kompostu.
Takže která místa na světě vy vnímáte jako vzorová, pokud se týká nakládání s bioodpadem?
Koukám hodně po Evropě, určitě by to bylo Švédsko, tady vlastně ty skandinávské země, o kterých se tvrdí, že opravdu tam kompostování jako má silné tradice, takže pro inspiraci koukám například na Švédsko.
Jak malé nebo velké zpoždění tady máme za Švédy?
Těžko říct, to nedokážu posoudit. Určitě vlastně na jedné straně si myslím, že jsou tady určitě místa a lidé, kteří kompostují, už jako to znají od svých prarodičů a rodičů a je to pro ně přirozené, ale určitě pak tady vlastně nějaká generace, kterou to minulo, ať už je to tím, že třeba vyrostli ve městě a opravdu nikdy vztah k nějaké zahrádce neměli.
Vy se v rámci Kokozy věnujete městskému kompostování, přičemž ještě před 5 lety bylo v celé republice něco kolem 20 komunitních zahrad. Dnes u nás existuje přes 650 míst s kompostéry, tak čím si takhle rapidní nárůst vysvětlujete?
Je pravdou, že se snažíme evidovat vlastně všechny komunitní zahrady, ale také místa, kde se kompostuje v naší kompostovací mapě, mapko.cz. Takže tam je opravdu, jak říkáte, těch 700 míst dneska, ale celkem v Praze evidujeme zhruba kolem 30 komunitních zahrad a celkově v Česku zhruba 100. Snažíme se vlastně, doufám, že na tom máme také trochu zásluhu, snažíme se o tom tématu hodně mluvit, propagovat vlastně význam uzavřeného cyklu jídla především. To znamená, že by bylo ideální, když při přípravě jídla v domácnosti vzniknou slupky, aby putovaly na kompost, kde vznikne kompost, ten bychom zase dali do záhonku, kde si pěstujeme třeba lokálně rajčata a ty potom sklízíme. Takže máme pod kontrolou, že jíme zdravé potraviny a lokální a vlastně můžeme zpátky vracet živiny do půdy.
My teď stojíme uprostřed jedné z vašich komunitních zahrad na Praze 6, tak co všechno mohou místa jako je tohle lidem nabídnout?
Tak komunitní zahrada určitě nabízí prostor pro pěstování. Člověk si tady může cokoliv zasadit ve svém vlastním záhonku, může si opravdu s dětmi umazat ruce od hlíny, začít budovat nějaký vztah vůbec k přírodě, k pěstování. Ale zjišťujeme, že je to také oblíbené místo, kde se lidé rádi setkávají, poznávají své sousedy, vznikají tady komunity, někde se například cvičí yoga, někde jsou koncerty. Takže těch významů je určitě hodně. My jsme rádi, že tím můžeme trochu víc ozvaňovat město. Vytvářet takové zelené oázy vlastně uprostřed těch betonových džunglí.
Co tu máte za kompostovací technologie?
Tady v téhle zahradě máme velice jednoduchou kompostovací technologii a to je tříkomorový zahradní kompostér, který vyrábí vlastně naše integrační dílna, ve které zaměstnáváme lidi s duševním onemocněním. Myslím, že ty zahradní kompostéry z dřevěných prken jsou tou nejjednodušší a tou nejklasičtější vlastně možností, jak kompostovat. Takže to je určitě jednoduchá cesta.
Pak tu taky máte vermikomposter, který se dá používat i v bytě, říkáte mu žížalý domeček. Tak mě zajímá, proč bychom si měli chtít dávat do bytu žížaly.
Je to tak. Je to vlastně velice pohodlné v tom, že opravdu člověk si může tento bytový kompostér, žížalý domeček umístit například na terasu, případně i někam do kuchyně nebo někam na chodbu, do garáže, kamkoliv, kdo uzná za vhodné. Výhoda je, že je to po ruce a opravdu vlastně ty žížaly dokážou zpracovávat bioodpad relativně rychle. Nezapáchá to, to je většinou první otázka každého, takže je to pohodlné. Navíc řekla bych, že to je edukační, že třeba děti můžou jako budovat trochu nějakou zodpovědnost v péči o domácího mazlíčka.
A jak velké je riziko, že z domácího mazlíčka se stane mazlíček, co uteče?
To se nestává. Ty žížaly jsou vlastně citlivé na prostředí, takže jim je tam opravdu dobře, protože tam mají svoji potravu, jsou opravdu závislé právě na bioodpadu, takže kdyby unikly někam ven, zřejmě by dlouho nevydržely. Takže jim je tam dobře, ale měli bychom o ně pečovat, sem tam například zavlhčit vodou z rozprašovače, krmit je pestrou stravou a tak podobně.
Kokoza v uplynulém školním roce rozjela pilotní projekt zvaný Uzavřený cyklus jídla do škol, v rámci kterého žáci vlastně pečovali o záhony a o kompost. Tak stali se z nich úspěšní zahradničci?
Je to tak, opravdu ten projekt měl velký úspěch. Vlastně na té škole probíhalo několik workshopů. Žáci si tam vyráběli jak zahradní kompostér, tak právě vermikompostér, který si potom mohli umístit do třídy. Současně tam bylo právě vzdělávání o tom, jak se dá pěstovat, jak se dají pěstovat bylinky a podobně, a vlastně právě celý uzavřený cyklus v praxi, tak aby každý student mohl v sobě započít nějakou takovou touhu po poznávání právě přírody a pěstování.
Takže co všechno dokázali vypěstovat?
Myslím, že tam byly bylinky, jako je máta, meduňka, ale nejsem si úplně jistá, tento projekt vedla moje kolegyně.
Majitel v úvodu zmíněné norské restaurace Credo Bjerkan shrnul svůj přístup pro Forbes následovně, cituji: věříme, že pokud budeme společně vytvářet dostatek půdy pro získávání potravin, můžeme z části předejít krizi v produkci v následujících letech i dekádách. Je tohle skutečně způsob, jak dlouhodobě zajistit dostatek jídla pro všechny?
Dostatek jídla pro všechny. Myslím si, že určitě, nebo líbí se mi, že vlastně se snaží pěstovat své lokální vlastně potraviny. To je určitě super, protože tam můžou nejlépe kontrolovat, co opravdu budou používat při té přípravě jídel a podobně. Současně se mi líbí, že opět myslí na ten uzavřený cyklus jídla, tedy na tom, jak to všechno skončí, co bude ta koncovka, že se to zkompostuje a bude z toho nějaké hnojivo. Samozřejmě záleží asi na možnostech nás všech a na tom, jestli máme chuť vlastně si sami pěstovat vlastně zeleninu a ovoce samostatně nebo někde na komunitní zahradě. To je určitě super, ale nevím, jestli vlastně všichni tuhle možnost máme nebo jestli na to máme chuť.
Jak jsou na tom v tomhle ohledu podle vás české podniky? Kolik z nich je vlastně orientováno přesně na tyhle ty principy, jako je neplýtvat, vařit z toho, co si sami vypěstujeme, následně to vracet do půdy a tak dále.
Je pravdou, že pozorujeme, že více a více se na nás obracejí právě restaurace, různé výrobny, firmy i jídelny. Na začátku vlastně si vzpomínám, že to byly především veganské a vegetariánské restaurace, které se na nás obracely o radu, jak nastavit kompostování a uzavřít celý cyklus. Vlastně dávalo to tam smysl, protože tam právě pracují pouze s rostlinnými materiály, takže věřím, že tam ten bioodpad jde obzvlášť vidět. Ale musím říct, že dneska už jsou to právě i klasické restaurace a na to naráží vůbec to, že nebo na to odpovídá vůbec reakce trhu, tedy dneska dokážeme těmto restauracím nabídnout i vlastně sofistikované elektrické kompostéry, které dokáží zpracovat dokonce i gastroodpad a z toho vlastně ty restaurace mohou potom sklízet svůj vlastní substrát, potažmo kompost, a to se dneska děje.
Říká Soňa Valčíková, já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji vám.